Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Toshkentda soat 9, bugun 20-iyul, yakshanba, Ozodlikda kechki jonli ishtirish taqdimoti bilan Hasanjon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. Ukraina sharqida 17-iyul kuni urib tushirilgan Boeing 777 samolyoti bortidagi 298 yo'lovchidan qariyb 200 nafarining jasadi topilgani xabar qilindi. Tojikistonda Odnoklassniki tarmog'iga kirish cheklab qo'yildi, mamlakat rasmiylari esa bu borada izoh bermayotir. Toshkent tug'ruqxonasida to'lg'oq tutgan ayolini vaqtida qabul qilishmagan uchun farzandidan ayrilgan iddao qilgan ota ozodlikka bog'landi.
Kiyarimda otilib ketgan ayolimni tongga oltilarda operatsiya qilishgan. Oqibatda bola bog'chada tug'ilmagani uchun 3 kundan keyin reanimatsiyada vafot etdi.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga qurultoy eshitirishni ham tinglaysiz. Unda Donetskda urib tushirilgan samolyot fojiasi xususida qurilgan davra suhbati boradi.
Rossiya qudratli davlat istagan variantda qo'llashi mumkin. Lekin bu bilan men hozir Rossiyani ham, Ukrainani ham aybdor deya olmayman. Faqat qora yashil qanot bera oladi.
Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Ukraina sharqidagi Rossiya tarafdor bo'lgan ayirmachilar Malaysia Airlines shirkatiga qarashli Boeing 777 rusumidagi yo'lovchi samolyotining qora qutilari topilgan va u xalqaro fuqarolik aviatsiyasi tashkiloti rasmiylariga topshirilishini ma'lum qildi. O'zini Donetsk xalq respublikasi deb e'lon qilgan respublika bosh vaziri Aleksandr Baraday bugun Donetsk shahrida matbuot konferensiyasi o'tkazdi. Baraday ayirmachilar 17-iyul kuni urib tushirilgani aytilayotgan samolyotning ayrim ashyolari, jumladan qora qutilar deb taxmin qilinayotgan qutilar shaharga olib kelinganini aytdi. So'nggi 3 kun davomida ayirmachilarning bir necha liderlari samolyotning bitta yoki ikkita qora qutisi topilganini iddao qilib, keyin uni inkor qilgan. Ukraina sharqida 17-iyul kuni urib tushirilgan Malayziyaga tegishli Boeing 777 samolyoti bortidagi 298 yo'lovchidan qariyb 200 nafarining jasadlari topildi. Rossiya va Ukraina axborot agentliklari tarqatgan xabarlarga ko'ra, shu paytgacha kamida 196 yo'lovchining jasadi samolyot qulagan hududdan olib chiqilgan, ammo jasadlar qayerda saqlanayotgani hozircha aniq emas. Reuters agentligining temiryo'l ishchilariga tayangan holda xabar qilishicha, jasadlarning bir qismi halokat joyidan 15 km narida joylashgan Torres stansiyasidagi refrigerator vagonlarda saqlash uchun olib ketilgan. Rossiyaning Rossiya 24 telekanali jasadlar Donetsk shahridagi morgga olib ketilganini xabar qildi. Isroil harbiylari G'azo sektoridagi jangarilarga tegishli ekan taxmin qilingan joylarga hujumlarni qayta boshladi. Bugun falastinlik tibbiyot xodimlari Isroil harbiylari uyushtirgan hujumlarda 60dan ortiq falastinlik nobud bo'lganini iddao qildi. Yakshanba kuni Isroil va Hamas 2 soatlik otash kesimga rozi bo'ldi, biroq bir necha daqiqa o'tib kelishuv buzildi. BBC xabariga ko'ra, Isroil armiyasining 13 kundan beri davom etayotgan hujumlari hafta oxirida shiddatli tus olgan. Falastinlik rasmiylariga ko'ra, hujumlar natijasida o'lgan falastinliklar soni 425 kishidan oshgan. Ularning aksarini tinch aholi vakillari tashkil etadi. Qarama-qarshilik paytida isroillik 5 askar va 2 fuqaro o'lgan. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 18-iyul kungi farmoniga muvofiq Davron Hidoyatov O'zbekiston xususiylashtirish, monopoliyadan chiqarish va raqobatni rivojlantirish davlat qo'mitasiga yangi rais etib tayinlandi. Hidoyatov shu kungacha yuk mashinalari ishlab chiqaradigan Man Auto Uzbekistan O'zbekiston-Germaniya qo'shma korxonasining bosh direktori lavozimida ishlab kelgan. O'zbekiston Davlat Bojxona Qo'mitasi xodimlari oltin va zargarlik buyumlari kontrabanda yo'li orqali Turkiyadan O'zbekistonga kirib kelishining oldini olgani iddao qilindi. 12 News axborot agentligiga ko'ra, poytaxt aeroportida qariyb 1,5 kg kumush buyumlarni chang yutgich ichiga yashirib, noqonuniy ravishda mamlakatga olib kirishga uringan Farg'ona viloyatida yashovchi fuqaro ushlangan. Turkiyadan qaytayotgan namanganlik ayol esa 10 million so'm qiymatidagi tilla taqinchoqlarni deklaratsiyada ko'rsatmay mamlakatga olib kirayotgan paytda qo'lga olingan. Ikkala voqea yuzasidan tekshiruv olib borilmoqda. Misr prezidenti Abdul Fattoh al-Sisi 22 nafar chegarachi qurbon bo'lgan hujum javobsiz qolmasligini ta'kidladi. 19 iyul kuni Liviya bilan chegarada uyushtirilgan hujumda Misrning 22 sarhadchisi halok bo'lgan. Bugun chiqish qilgan prezident al-Sisi terrorchilar Misrning har burchagida tag tomiri bilan yo'q qilinishini urg'uladi. Chegarachilar qurbon bo'lgani munosabati bilan mamlakatda 3 kunlik motam e'lon qilindi. Xabarlarga ko'ra 19 iyul kungi to'qnashuvda hujum qilganlardan 2 nafari o'ldirilgan. Moskva hokimi Sergey Sobyanin poytaxt metrosidagi avariya texnik nosozlik sababli emas, metropoliten xizmatining ayrim xodimlari intizomsizligi bois ro'y berganini bayon qildi. 15 iyul kuni Arbatsk-Pokrovsk liniyasidagi Park Pobedi va Slavyanskiy bulvar stantsiyalari o'rtasida 3 vagon izdan chiqib ketgan, avariya paytida 23 kishi nobud bo'lgan. Jarohat olgan 10 yo'lovchi kasalxonalarga yotqizilgan. Xabarlarga ko'ra, jarohat olganlardan ayrimlarining ahvoli og'ir.
O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Ushbu to'lqinda bugungi dastur uchun hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz. Tojikistonliklar Odnoklassniki ijtimoiy tarmog'iga kirishda muammoga duch kelmoqdalar. Ijtimoiy tarmoqqa dam olish kunlari to'siq qo'yilgani aytilmoqda. Bu xabar tafsilotlari bilan biroz so'ngra to'liq tanishishingiz mumkin. Hozir esa xalqaro hamjamiyat diqqat markazida turgan fojia, Ukrainada urib tushirilgan samolyot falokatiga oid tafsilotlar. Ukraina sharqida 17 iyul kuni urib tushirilgan Boeing 777 samolyoti bortida 298 yo'lovchidan qariyb 200 nafarning jasadi topildi. Rossiya va Ukraina axborot agentliklari tarqatgan xabarlarga ko'ra, shu paytgacha kamida 196 yo'lovchining jasadi samolyot qulagan hududdan olib chiqilgan, ammo jasadlar qayerda saqlanayotgani hozircha rasman ma'lum qilingani yo'q. Boshqa tafsilotlar bilan xabarchimiz.
Ukrainaning favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot kotibi Natalya Bistra hukumat idoralari xodimlari va Rossiya tarafdori bo'lgan ayirmachilar fojia ro'y bergan joydan 196 ta jasadni olib chiqqanini, ammo ayirmachilar jasadlarni noma'lum tomonga olib ketganini bildirdi. Reuters agentligining temiryo'l ishchilariga tayangan holda xabar qilishicha, jasadlarning bir qismi halokat joyidan 15 km narida joylashgan Torres stantsiyasidagi refrijerator vagonlarda saqlash uchun olib ketilgan. Rossiyaning Rossiya 24 telekanali jasadlar Donetsk shahridagi morgga olib ketilganini xabar qildi. 20-iyul kuni Kiyevda o'tkazilgan matbuot konferensiyasida so'zlagan Ukraina Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashining matbuot kotibi Andrey Lisenko Ukraina hukumati topilgan jasadlar qayerga olib ketilganidan to'liq xabardor emasligini ta'kidladi.
Тіла, які були знайдені, вони були вивезені терористами. Частину ми знаємо, коли.
Шу пайткече топилген жасадлар террорчилар томандан көпінче біз білмайдиган жойларга олиб кетилди. Улар 38 та жасадни вилоят касалхонасининг тиббий экспертиза бўлимига олиб кетган. Қолган жасадлар қаерда сақланаётгани ҳақида биз аниқ маълумотларга эга эмасмиз, деди Андрей Лисенко. Rossiya paras ayirmachilar 18-19 iyul kunlari xalqaro kuzatuvchilarga samolyot bo'laklari sochilib ketgan katta hududning faqat bir qismini ko'rishga ruxsat berdi. Xalqaro kuzatuvchilar 20-iyul kuni ham halokat joyiga borishni rejalagan. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti YHXT vakillariga ko'ra, ayirmachilar tashkilot kuzatuvchilariga samolyot parchalari sochilib ketgan katta hududning faqat bir qismini ko'rishga izin bergan. G'arb davlatlari ayirmachilar cheklov joriy qilganini keskin tanqid qilib, Rossiyani cheklovni bekor qilishda ularga bosim o'tkazishga chaqirdi. Ayni paytda mahalliy ayirmachilar lideri, agar Kiyev o't ochishni to'xtatishga rozi bo'lsa, fojia ro'y bergan joyni o'rganadigan xalqaro ekspertlar xavfsizligi kafolatlanishini aytdi. 17 iyul kuni Amsterdam shahridan Kuala Lumpur tomon 10000 metr balandlikda parvoz qilayotgan Malaysia Airlines shirkatiga qarashli Boeing 777 rusumidagi samolyot Ukraina sharqidagi Donetsk viloyatining Torres shaharchasi yaqinida urib tushirilgani aytilmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, samolyot bortida 193 nafar hollandiyalik, 15 nafar ekipaj a'zolari bilan birga 43 nafar malayziyalik, 27 nafar avstraliyalik, 12 nafar Indoneziya, 10 nafar Britaniya, 4 nafar Germaniya, 4 nafar Belgiya, 3 nafar Filippinlik hamda 1 nafardan Kanada va Yangi Zelandiyalik fuqarolar bo'lgan. 20-iyul kuni Avstraliyada Malaysia Airlines samolyoti Ukraina sharqida urib tushirilgan paytda qurbon bo'lgan 27 nafar avstraliyalikning xotirasiga bag'ishlab diniy marosim o'tkazildi. Sidneydagi Katoliklar cherkovida o'tgan marosimda Avstraliya bosh vaziri Toni Abbott ham ishtirok etdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, Ukraina sharqida 17-iyul kuni urib tushirilgan Malayziya havo yo'llari shirkatiga tegishli Boeing 777 samolyoti bortida 298 yo'lovchi nobud bo'lgan edi. Shulardan qariyb 200 nafarning jasadi topilgani aytilmoqda, ammo jasadlar qayerga qo'yilayotgani haqida hozircha ma'lumotlar yo'q. Ozodlik bu samolyot halokatiga oid voqealarni kuzatmoqda. Ushbu www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, 17-iyul kunidan beri yig'ilgan foto video ma'lumotlar, bundan tashqari ayni mavzuga katta qiziqish bildirayotgan va bu borada fikr mulohazalarini bildirayotgan Ozodlik mushtariylari fikrlar bilan ham tanishishingiz mumkin.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Tojikistonda Odnoklassniki tarmog'iga kirish cheklab qo'yildi. Tojikistondan olingan ma'lumotlarga ko'ra, bu davlatdagi Odnoklassniki ijtimoiy tarmog'i foydalanuvchilari 19-iyuldan buyon ushbu saytga kirishda muammoga duch kelmoqdalar. Hozircha bu borada mamlakat rasmiylaridan biroq izoh olishning imkoni bo'lmadi. Boshqa tafsilotlar bilan Xondamir.
Tojikiston ommaviy axborot vositalarining xabar qilishlaricha, mamlakatda provayderlik xizmati ko'rsatadigan Saturn Online, Babylon T, Megafon Tojikiston, Telecom Technology va TSL kabi shirkatlarning mijozlari shanba kuni ertalabdan buyon Odnoklassniki ijtimoiy tarmog'iga kira olmayapti. Odnoklassnikiga to'siq rasmiylar talabiga ko'ra qo'yilganini tasdiqlagan Tojikiston internet provayderlar assotsiatsiyasi rahbari Asomiddin Ato hozircha bu taqiq sababini bilmasligini, dam olish kuni bo'lgani uchun taqiqqa oid ma'lumotlarning eng ertasi bilan dushanba kuni o'rganish mumkinligini ma'lum qilgan. Ayni paytda bu taqiqni joriy qilgan Tojikiston hukumat qoshidagi aloqa xizmati bilan ham bog'lanishning imkoni bo'lmayapti. Mazkur xizmat so'nggi yillar mobaynida nafaqat BBC va Ozodlik kabi xalqaro radiolar saytlari yoki butun dunyoda mashhur bo'lgan Facebook ijtimoiy tarmog'ini blokirovka qilish, balki Tojikiston uchun strategik hamkor hisoblanmish Rossiyaning RIA Novosti, Vesti.ru, Gazeta.ru, Fergana News.org kabi saytlarini to'sish amaliyotini ham qo'llab kelgan. O'sha paytlarda tojik rasmiylari bu saytlarga to'siq qo'yilishini ularda nomaqbul axborot yoyinlanayotgani bilan izohlagan aloqa xizmati rahbari Beg Zohorov esa Tojikiston rasmiylariga tuhmat qilingan Facebook tarmog'i bilan bog'liq muammolarni muhokama qilish uchun uning asoschisi Mark Sukerbergdan Tojikistonga kelishni so'ragan. Shu yil 9-iyun kuni esa Tojikistonda YouTube video hostingiga to'siq qo'yilgan, garchi aloqa xizmatidagilar YouTube'ga to'siq qo'yilganini inkor qilgan bo'lsalarda, tojikistonliklar mazkur video hostingga kirishda qariyb bir hafta, 16-iyungacha muammoga duch kelib turganlar. 19-iyul kuni ertalabdan to'siq qo'yilgan Odnoklassniki ijtimoiy tarmog'ini blokirovka qilish uchun tojik provayderlari ma'lumotlarga ko'ra og'zaki ko'rsatma olganlar. O'zbekistonda 2 milliondan ziyod foydalanuvchisi bo'lgan Odnoklassniki ijtimoiy tarmog'idan Tojikistonda 380 mingdan ziyod kishi foydalanib keladi. Mazkur tarmoqdan tojikistonliklar nafaqat shaxsiy ma'lumotlarni almashish, balki ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan masalalarni muhokama qilishadi. qilish uchun ham foydalanib keladilar. Masalan, bu tarmoqdan din olimlari ham amri ma'ruf va nahi munkar maqsadida faol foydalanadi. Odnoklassniki ijtimoiy tarmog'ida Suriya, Iroq, Afg'oniston, Pokiston va boshqa mamlakatlarda mujohidlik da'vosi bilan yurgan Markaziy Osiyoliklarga oid sahifalar ham talaygina. Rasmiy Dushanbe rayiga nomuvofiq chaqiriqlari yangraydigan ana shunday sahifalar ham Tojikistonda Odnoklassniki ijtimoiy tarmog'iga nisbatan cheklov joriy qilinishiga sabab bo'lgan bo'lishi mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak Tojikistonda 19-iyuldan buyon tojikistonlik yoshlar orasida keng ommabop bo'lgan Odnoklassniki ijtimoiy tarmog'iga kirishda muammolar paydo bo'lgani xabar qilinmoqda. Bu vaziyatni kuzatishda davom etamiz. www.ozodlik.org saytiga kirsangiz ijtimoiy tarmoqlarga nisbatan Markaziy Osiyodagi hukumatlar yuritayotgan siyosatga oid qator tahliliy mavzudagi eshitishlarimizni ham topishingiz mumkin. Bundan tashqari barcha ijtimoiy tarmoqlarda, xususan Odnoklassniki ijtimoiy tarmog'ida ham lotinda Ozodlik radiosi deb qidirsangiz, Ozodlikning sahifasini topasiz. Bu borada bildirilayotgan fikr-mulohazalar bilan to'liqroq tanishishingiz mumkin bo'ladi. Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz. Hozir esa O'zbekistondan olingan boshqa bir xabar tafsilotlariga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Bu shu kunda O'zbekistonda yurgan va xorijda yurgan millionlab o'zbekistonliklarni qiziqtirib turgan yangi biometrik pasportni olish jarayoniga oid mavzudir. Toshkent shahrining Shayxontohur tumani ichki ishlar bo'limining pasport bo'limida biometrik pasport olish uchun fuqarolar oktyabr oyining oxiriga navbatga yozilayotgani xabar qilinmoqda. O'zbekistonning aksar viloyatlarida esa pasport berish muddati 2 oygacha cho'zilmoqda. Rasmiylar buning sababini Davlat personallashtirish markazi biometrik pasportlarni tayyorlab berolmayotgani bilan izohlamoqdalar.
Toshkent shahrining Shayxontohur tumanidagi pasport bo'limiga biometrik pasport olish uchun borgan toshkentlik yigit pasport olish uchun oktyabr oyiga navbatga yozilganini aytdi.
Pasport bo'limining oldida tumonat odam. Biometrik pasport olish uchun barmoq izlari va suratga tushish uchun odamlar 17-oktyabrga qadar navbatga yozilayotgan ekan. Boshliqlardan kirib so'rasam, hech ham tezlashtirishni iloji yo'q, navbatga yoziling deb aytdi. Nahotki bir pasportni olish uchun 3 oy kutsam.
Der ekan, Toshkentlik yigit pasport bo'limi oldidagi manzarani suratga tushirib, ozodlikka yubordi. Shayxontohur tumani pasport bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi ozodlik bilan suhbatda. Haqiqatan ham odamlar pasport olish uchun oktyabr oyiga navbatga yozilayotganini tasdiqlar ekan, bu navbatning paydo bo'lishi ularga mutlaqo bog'liq emasligini ta'kidladi.
Ular nimaga bo'lsa uni ochirdi-ku, ochib ketib ketgan odamlar, o'shani odamlar o'zi ochib yozib ketadi, o'shani chozib ketishgan. Kompyuter kuniga 70-tadan bir qabul qiladi ki, odamlar 200-500 odam kelyapti. Nima qiladi qolgan? Ertaga yoziladi, endi unga yozib, mana qolgan ko'payib ketyapti.
Ha, endi hozir mana hozir borgan odam shu 17-oktyabrga yozilishi mumkin yoki keyinroqqa?
Da. Chunki o'shangacha odam zabita qilib qo'ydi-da, har kuniga 100 odam kompyuter qabul qiladi bir kunda. 2 apparat bor bizda, 2 ta boshliya. Boshliya 70-70dan 100 qabul qilamiz kuniga. 170-da 140 qabul qilmaydi kompyuter.
Ha, bir qo'shimchadagi
odamlar hozir ko'pchilik kelganiga u ketish kerak, kelganiga chiqarmaydi o'zi. O'sha hisobdagi odam ketib ketdi.
Ha, bir qo'shimcha kompyuter qo'ysa bo'lmaydimi? Qo'shimcha bir nima deydilar?
U davlat rahbarlariga bog'liq endi. Biz kichkina odam bo'lsa yoki biz qo'shimcha kompyuter qana talab qilamiz?
Dedi pasport bo'limi mulozimi. Biometrik pasport olishdagi muammolar O'zbekistonning boshqa viloyatlarida ham kuzatiladi. Toshkent viloyatining Zangiota, Begobod tumanlari, Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanidan, Jizzax shahridan ozodlikka murojaat qilgan fuqarolar pasport olish muddati 45-50 kun, ba'zida 2 oyga cho'zilib ketayotgani haqida yozadilar. Jumladan, Bekobodlik Manzuraning yozishicha, uning barmoq izlari va fotosurati topshirilganiga 45 kun bo'lgan.
Men Bekobod tumanidagi Zafar posyolkasida yashayman. 1.5 oy bo'ldi rasmga tushib topshirganimizga. Lekin hali ham olmadik. pasport bo'lim boshlig'i o'tirgan joyida pul ishlayapti. Uning qo'l ostidagi ishchilar odamlardan pulini olib, 10 kun ichida pasportni chiqarib beryapti. Soqqasi bor odamlarga muammo yo'q, biz kabi pulsizlarga qiyin,
deb yozadi Bekobodlik Manzura. Jizzax shahridan Ozodlikka murojaat qilgan o'qituvchi Hakimboy Husanov ham 2 oydan buyon pasport ola olmayotgani haqida yozdi. Jizzax shahar pasport bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi ham fuqarolarning pasport olishi bilan bog'liq muammolar borligini tasdiqlar ekan, bu muammo Toshkent bilan bog'liq ekanligini aytdi.
Toshkentga bizga telefon orqali jo'natiladi. Kompyuterga tashlanib, kompyuterdan o'zlari oladi. Ularni tayyorlaydi, keyin bizga tayyor pasport keladi Toshkentdan. Shunday bo'lyapti, Toshkentdan shunday kelyapti. Aka, nima uchun kech kelyapti? Bunisini bizlar aralashamiz, bizlar faqat bozorga chiqaramiz, tushiramiz, kelsa tarqatamiz,
dedi pasport bo'limi mulozimi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qoshidagi Davlat personallashtirish markazining telefoni kun bo'yi javob bermagani uchun bu masalaga izoh olishning imkoni bo'lmadi.
O'zbekistondagi turli viloyatlar va tumanlar markazlaridagi pasport stollarida kuzatilayotgan turnaqator navbatlar xususida Ozodlik mushtariylari ham ko'plab maktublar yozmoqda, ba'zi mushtariylar esa foto va video materiallarni ham yubormoqda. Mushtariylarimiz yo'llagan barcha ma'lumotlar bilan ham www.ozodlik.org veb-saytida tanishishingiz mumkin.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor Ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi Ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simval chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simval chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
Endi esa Ozodlikning erkin mikrofoniga bo'lgan bir murojaatga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Toshkent shahridan bog'langan va ismi va familiyasini oshkor qilishni istamagan bir mushtari 30-iyul kuni to'lg'oq tutgan ayolini Toshkent shahridagi tug'ruqxonalardan biriga olib borganda uni vaqtida qabul qilishmagani va amaliyot vaqtida bo'lmagani natijada nosog'lom tug'ilgan farzandi 3 kun ichida vafot etganini iddao qilib Ozodlikning erkin mikrofoniga bog'landi. Farzandining nobud bo'lishida bu tinglovchi iddaosicha shifokorlarning aybidir. Ular uni vaqtida qabul qilmagan deya murojaat qildi. Hozir ana shu tinglovchining bilan qurilgan suhbatni tinglashga taklif qilamiz.
30-iyul o'tar kechasi xotinim darsda qoldi. Darsda o'sha Zangiota tumanida turamiz-da. Zangiota tumanida skori chaqirib yoqqa borsa, voy biz ololmaymiz, qabul qilolmaymiz, xotam ishdi. Bizda anaqa ketyapti. Akot patiyapti ketyapti. Yo'q, gapirishdi. Keman esdim unga. Operatsiyaga xona bittami dedim. Ha, doktorlarimiz kam. Yo'q, yo'q deb jahl bilan gapirdi. Ha, mayli dedim. Musakini olib qolinglar, qo'rqoslar dedi. Og'ir bo'yapti dedim. Yo'q, bizda imkoniyatimiz yo'q, hozir doktorlar ham yo'q, yo'q dedi. A, vestsmen bo'yicha bitta dona emas, 6 ta tashkil bo'lgan. Sen yo'q, unaqa deb bahona qidiribdi. Suv ketyapti, dardi og'ir desam, ana qilmadi. Bo'pti, qayerga jo'natmoqchi desam, Sanfiyaga borasiz dedi. Bo'lmasa ona bolaga borasiz dedi. Keyin kene dedim, agar yo'lda bir nima bo'lsa, siz javob berasiz desam, to'xtayman, telefon qilaman dedi. Telefon qildi bular. O'sha Sanfiyaga ona bola vanitsiyasiga telefon qildi. Keyin olmadi. Bular, mayli xarajat-farajatlarni ko'taraman, yo'q yotsam, endi ko'ramiz, hozir men ana qabul qizor qizor qabul qilaman, endi majburman, yo'q yo'q dedi. Keyin sizim burchingiz yo'q dedim, qabul qilish dedim, dardi og'ir dedim, bo'lay ona bola yo'q dedim, meni sog'lom bola yo'q dedim. Keyin o'sha xarajatini ko'taraman degandan keyin mayli yo'q yo'q endi majburman, yo'q yo'q deb olib qoldi. Keyin olib qo'ygandan keyin tepaga ochib ketishdi-da, tepaga ochib ketgandan keyin o'sha doktor bor ekan, erkak kishi kelibdi-da, ha, san shuncha stripda hozir masalan tug'diramanmi, ochib keyin ana qilamiz yo ular voqea kelib gaplashib ketgan, sallar kelmagan sallar deganday qilib ularni operatsiya qilib soat 2:30 olib kirib ketgan ayolimni soat 6:00 tongi 6:00 operatsiya qilishgan. Oqibatda bola bog'chada tug'ilmagani uchun yurak nuqsoni bilan ana qilib 3 kundan keyin reanimatsiyada vafot etdi degan.
Bolachani nosog'lom tug'ilganini shu tug'ruq amaliyotini kechroq boshlagani bilan bog'liqligini tan oldimi?
Yo'q, bola qiynalgan, xotinining mashinaqa o'zini aybini bekish dardi bo'lganda, vaqtida olib olgan bo'lsa ham, sochi bu nimadir bo'lgan, ana avlodilarda bo'lgan bo'lishi mumkin, bunaqa kasallik yurak nuqsoni bilan yo'q deb amallab ana qilishdi. Mayli, men ana qilmayman, prosta vaqtida qabul qilmagan uchun menga jahlim chiqyapti-da, keyin shu narsadan. Sochi 15 degan kidob borgan bo'lsa, 2:30 da qabul qilish boshlandi. Qoting nima, unaqa nima, okey, aniq olib ketib turinglar, men o'zim to'liq anaqa aytib turaman, san, yo'q, hozir o'zidan so'rab olingiz, mashina qilyapti-da. Oh, dedim, indamadim-da, anaqa qoldi.
Endi birorta doktormi, birorta shifokormi, mana shu vaqtida operatsiya bo'lmagani uchun bola nosog'lom tug'ildi degan xulosani berdimi sizlarga?
Yo'q. Aybni bizga to'nkaz, anaqa qilishdi-da. Hammasi ham anaqa bo'lgan, unaqa bo'lgan deb ish qilib amallashdi-da, mayli nima. San so'roq qildi-da, hop, misol uchun men o'sha yerda sal bo'shlik qilib, shu tangiga olib ketib qolganda yo'lda misol uchun bir nima bo'lib qolsa aniq edi-da u. Bilasiz, chunki o'sha undan battar bo'lib qiynaldi-da, shunga men jahlim chiqdi-da.
Ozodlikning erkin mikrofoniga Toshkent shahridan murojaat qilgan, ismi familiyasini oshkor qilmayotganimiz mushtariyning fikrini eshitdingiz. Uning iddaosicha uning to'lg'oq tutayotgan ayolini vaqtida qabul qilishmagani va vaqtida jarrohlik amaliyotini o'tkazishmagani bois farzandi nogiron tug'ilgan va 3 kundan so'ng vafot etgan. Bu mushtariy Ozodlikka ushbu tug'ruqxonani nomi va farzandini qabul qilgan shifokor va o'sha jarrohlik amaliyotini o'tkazgan shifokor barcha shifokorlarning shaxsiga oid ma'lumot taqdim qildi. Ozodlik ayni paytda ushbu ma'lumotlarga aniqlik kiritishga urinishda davom etmoqda. Yangiliklarni ushbu to'lqinda kuzatib boring va eslatib o'tamiz, ushbu rukun ostida bildirilgan fikr mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Bu tinglovchilarning o'z fikrlarini erkin ifoda qilishi uchun taqdim qilingan bir imkoniyatdir. Marhamat, sizda ham shunday fikr mulohazalar bo'lsa, Ozodlikka +420 602 612 713 telefon raqami orqali bog'lanishingiz mumkin. SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Bundan tashqari WhatsApp'da +420 724 971 539 telefon raqami orqali ham Ozodlik bilan bog'lanish va o'zingizda mavjud fikr mulohazalarini bildirish yoki ma'lumotlarni yo'llashingiz mumkin. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar qisqa satrlarda. Ukraina sharqida Rossiya tarafdori bo'lgan ayirmachilar Malaysia Airlines shirkatiga qarashli Boeing 777 rusumidagi yo'lovchi samolyotining qora qutilari topilgani va xalqaro fuqarolik aviatsiyasi tashkiloti rasmiylariga topshirilishini ma'lum qilmoqda. 20-iyul kuni Isroil va Hamas G'azo sektorida 2 soatlik otash kesimga rozi bo'ldi. Isroil harbiylari Shijaya mintaqasida qisqa muddatga quruqlik amaliyotlarini to'xtatdi. Moskva hokimi Sergey Sobyanin poytaxt metrosidagi avariya texnik nosozlik sababli emas, balki metropoliten xizmatining ayrim xodimlari intizomsizligi bois ro'y berganini bayon qildi. Bu shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Praga yozgi vaqtga o'tishi munosabati bilan bundan buyon Ozodlikning qisqa to'lqinlardagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 22 gacha 13615, 15480 qisqa to'lqinlarda. Toshkent vaqti bilan 21 dan 22 gacha 7555, 11790 qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikning barcha eshitirishlarini internet orqali onlayn tinglash imkoni ham bor. Buning uchun ishda www.ozodlik.org, ozodlik.mobi saytlarga kiring. Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash, fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling. Endi esa sizni qurultoy eshitirishni tinglashga taklif qilamiz. Ushbu eshitirishda Ukraina sharqida Donetskda 17-iyul kuni urib tushirilgan Boeing 777 samolyoti fojiasi ortidan qurilgan davra suhbati o'rin olgan. Davra suhbatini hamkasbim Abdulla Iskandar olib boradi.
Havo mavjlarida Ozodlikning qurultoy eshitirishi. Assalomu alaykum. Mikrofonda Abdulla Iskandar.
bugungi eshitirishimizni 17 iyul kuni Ukraina havo hududidan uchib o'tayotgan Malayziyaga qarshi yo'lovchi samolyotni urib tushirilganligini bugungi qurultoy eshitirishimizda muhokama qilamiz. Eshitirishda Ozodlikni Moskvadagi muxbiri Umidjon ham ishtirok etmoqda. Umidjon, assalomu alaykum. Va shu bilan birga Toshkentdan Komron Aliyev, Moskvadan Mirza Anvar Hamidov va Barotov Usmon qatnashyapti. Demak, Usmon aka, Barotov o'sha siyosiy ahvolni yaxshi biladi Rossiyada va Mirza Anvar Hamidov sobiq Sovet Ittifoqining zobiti, mayor, sobiq zaxiradagi SSR zaxirasidagi harbiy. Hammaga assalomu alaykum. Demak, eslatib qo'yaman, 17 iyul kuni Ukraina havo hududidan uchib ketayotgan Malayziyaga qarashli yo'lovchi uchoq urib tushirildi. Kiyev rasmiylariga ko'ra, Rossiya chegarasiga yaqin joyda qulagan Boeing 777 samolyoti bortidagi 283 yo'lovchi va ekipajning 15 a'zosi halok bo'lgan. Ayni paytda Ukraina rasmiylari Malayziyaga tegishli Boeing 777 Rossiya parvoz ayirmachilari tomonidan urib tushirilganini aytmoqda. Endi Umidjon, ba'zi bir raqamlarga aniqlik keta olasizmi?
Demak, raqamlar masalasida hozirga qadar urib tushirilgan, endi hozircha biz aniq bilmaymiz kim va qaysi tarafdan urib tushirilgan samolyotda 295 kishi bo'lgani, jumladan 280 ta yo'lovchi va 15 ta o'sha ekipaj a'zolari ekani. Eng dahshatlisi, bu fojiada juda ko'plab yosh bolalar o'lganligi aytilyapti. Mana shu o'lganlar ichida 85 ta bola bo'lgani xabar qilindi. Asosan o'sha Malayziya, Niderlandiya va boshqa Avstraliya fuqarolari, Kanada fuqarosi, filippinliklar borligi xabar qilindi.
Endi nima uchun bugun mana shu mavzuni muhokama qilyapmiz degan savolni ham aniqlab ketsak, eshitirishimiz boshidan, chunki O'zbekistondagi aholi o'sha Rossiya axborot hududida o'tiribdi-da, va Rossiya axborot hududi voqeani bir taraflama yoritayotganligi bois o'sha axborot bo'shlig'ini to'ldirish uchun, haqiqatni yetkazish uchun mana shu dasturni olib boryapmiz.
Endi haqiqatni deganda biz ham bilmaymiz haqiqat qayerda ekanligi, biz faqat o'sha tomonlarning alternativ fikrlarini yetkazib ko'rishga harakat qilamiz.
Iloji bor qadar. Endi Toshkent bilan bog'lasak, mana Komron aka Aliyev. Komron aka, Toshkentda mana shu vaziyat haqida nima deyishyapti, nima gapirishyapti, bilishadimi?
Albatta, Toshkentda ham Ukrainada bo'lgan fojia ko'pchilikka ma'lum. Odamlar o'rtasida bu to'g'risida muhokamalar ketyapti, gaplashilyapti. Ko'proq albatta rus zabon aholi tomonidan, o'sha Yevropaga yaqin aholi tomonidan gap-so'zlar olib borilyapti. O'zbeklarimiz endi o'z siyosatga qiziqmayotgan xalq, ko'proq o'zbek televideniyasidan boshqa hech narsa ko'rmaydi deyarli. Lekin hammasi 100% bexabar deb aytishimiz qiyin. O'zbeklar tomonidan asosan gapirilayotgan gaplar: voy shunaqa katta urush bo'lib ketib qoldimi, voy endi haligi katta bo'yinlarni ham urib tushirishyaptimi, yaxshi bo'lmabdi, yaxshi bo'lmabdi, Allohga shukur, mana o'zimizda tinchlik degan gaplar mana shu doirada suhbatlar olib borilyapti.
Komron aka, Aliyevni fikrlari, demak Toshkentda o'sha har holda muhokama bo'layotgan ekan. Endi Usmon aka, Barotov bilan bog'lasak, Usmon aka, Rossiyadagi mana shu o'zbek diasporalarini rahbarlaridan birisiz, ularni fikrlari qanaqa bu masalada? Muhokama bo'lyaptimi?
Hozirgi akamiz aytgandek, biz o'zbeklar bu yerda siyosatdan uzoqroq, bular bu yoqqa pulishlagan kelgan, ertamandan kechgacha shu ishini qilib cho'yini ichib yotardi, siyosatdan uzoqroq. Endi meni shaxsiy fikrimdan so'raydigan bo'lsangiz, bu yerda men aytmoqchiman, 100% bu yerda aybdor shu aviakompaniya. Nimaga desangiz, aviakompaniyalar yaxshi bilib turibdi, shu yerda urush bo'lyapti, jang bo'lyapti Ukraina hududida. Bular kerosinni, bir necha tonna kerosinni ekonom qilamiz deb aylanma yo'llar bilan yurmasdan o'sha eski o'sha marshrut bo'yicha o'sha koridor bo'yi bilan yurishyapti. Shu ekonom qilamiz deb mana salkam 300 ta odamni bu dunyodan narigi dunyoga jo'natiladi aviakompaniya. Mana endi kechadan buyon mana shu Ukrainani aylanib o'tyapti boshqargan kompaniyalar. Shuni oldinda qilsa bo'lmaydimi?
Demak, siz Usmon aka o'sha aviakompaniyani aybdor deb bilasiz. Xo'sh, toshkentlik siyosatshunos Komron aka Aliyevni fikri qanaqa? Komron aka, siz nima deb o'ylaysiz? Mana kim aybdor degan savol o'rtaga tushdi-da, eshitdingiz boshida.
Rus zabon aholi tomonidan bu juda ham qattiq muhokama qilinyapti. Ularni albatta hammasining o'zining fikri bor. Ular masalan Ukraina tomoni aybdormi, Rossiya tomoni aybdormi, bularni detallari bilan, familiyalari bilan, otlari bilan bemalol gapirishadi, xabari bor. Endi o'zimizning ziyolilar tomonidan, o'zbeklar tomonidan aytilayotgan gaplar, ular asosan Rossiya televideniyasini ko'radi. Rossiya televideniyasidan nihoyatda agressiv ravishda informatsion urush olib boriladi. Tabiiyki, odamlarning ham gaplari xuddi o'shani atrofida boradi. Ya'ni hammasi Ukraina aybdor, Ukraina tomonidan uyushtirilgan narsa, Rossiyaga hech qanaqa aloqasi yo'q degan gaplar. Agarda mabodo konkretroq, agar raqamlarga, so'zlarga, masalan, gaplarga o'tiradigan bo'lsak, o'sha jangarilar tomonidan yoki bo'lmasa Rusya terminida aytilgan vaqtida apolchiniya tomonidan 10 mingga yaqin odam qatnashayotganligi ma'lum. Ular tomonidan masalan qurol, yaxshi qurollanganligi, qo'lida tanklar borligi, PZRK va ya'ni yelkadan qo'yib turib otiladigan o'sha samolyotlarga qarshi sistemalar mavjudligi to'g'risida gap so'zlar bo'ladi. Xuddi shuningdek, demak, hammasiga Ukraina aybdor. Ukrainada o'sha yuqori uchadigan samolyotlarni ham masalan uradigan sistemalar, buk sistemalari bor ekan. Bu buk sistemasi 10 kilometrgacha va undan balandroq degi masofalardagi samolyotlar ham urib chiqarish imkoniyatiga ega. Lekin Ukrainani armiyasi nihoyatda sifatsiz bo'lganligi sababli o'sha buk sistemasini boshqaradigan harbiy qismlarda tayyorgarchilik nihoyatda pastligi sababli ularni o'zi tomonidan bilmasdan otib qo'ygan degan gaplarni aytiladi. Va shu bilan birga o'sha Rossiya televideniyasidan olib turib Ukraina armiyasi nihoyatda intizomsiz bo'lib ketgan, ularda hech qanday harbiy tayyorgarchilik bo'lgan emas va misol sifatida bundan bir necha yillar ilgari Ukraina tomonidan harbiy mashqlar vaqtida urib tushirilgan Rossiya samolyoti to'g'risida ham gap boradi.
Kamron aka, endi savolni qaytarsamda, kim aybdor deb bilasiz? Sizning o'zingiz fikringiz qanaqa? Bir siyosatshunos sifatida.
Endi agarda masalan samolyot masalasiga keladigan bo'lsak, nima Moskvada bo'layotgan voqealar hammasi bu man Moskva tomonidan uyushtirilgan deb hisoblayman. O'zidan o'zi ularning qo'lida masalan 10 mingga yaqin boyvichning paydo bo'lishi, hammasi janglarda masalan yaxshi sifatli janglarda masalan Afg'onistonda masalan jangni ko'rgan, Suriyada jangni ko'rgan, keyin Kavkazdagi janglarda qatnashgan u maxsus tayyorlangan odamlar. Buni boshqacha aytayotgan vaqtida GRU qoshida tashkil qilingan spetsnazlarni ishi deb aytishimiz mumkin. GRU demak bu harbiy komandovaniyani qoshidagi razvedka upravleniya, ya'ni josuslik xizmati tomonidan tayyorlanganlar deb qarashimiz kerak. Endi bu yerdagi bu boyviklarni yoki bo'lmasa o'sha separatchilarni, ayirmachilarni olib borilayotgan harbiy narsalari ularni o'zi juda unaqa katta provokatsiyalar qo'lidan kelmaydi. Bu yerdagi bo'layotgan janglar hammasi o'sha Moskvada, Kremlda o'tirib turib generalni shtabda bu sohada katta tajribasiga ega bo'lgan o'sha generallar va undan yuqori mansabli odamlar tomonidan tayyorlanayotgan ishlar. Xuddi shuning uchun oxirgi xabarlardan bittasi o'sha Izvarins rayonida Ukraina armiyasini katta bir qismini bular qurshovga olishgan. Hozir o'sha qurshovni bizga tushganlarni hammasi asirga olish yoki bo'lmasa ularni parokanda qilish to'g'risida gap boryapti. Ya'ni qanaqadir u yoqdan bu yoqdan kelgan o'sha qing'ir qiyshoq jangarilar butun Ukraina armiyasini o'sha daddalasini chiqarayapti degan xulosaga kelishimiz mumkin. Bu albatta o'sha chet tomondan turib Moskvadan turib o'sha yerda tuzilgan operatsiyalar natijasida yuzaga kelayotgan holat deb bilishimiz kerak.
Demak, bu Kamron Aliyevning fikrlari, toshkentlik tahlilchi, o'sha portlashni, nimani, samolyotni Kreml urib tushirgan degan iddoni aytdi. Endi Putinning o'zini fikri qanaqa, Kremlning fikri qanaqa, Umidjon?
Bu masalada Putin maxsus yig'ilish o'tkazib, o'sha yig'ilishda birinchi bo'lib aytgan gapi, bu vaziyatda birinchi o'rinda qaysi mamlakat hududida urib tushirilgan bo'lsa, o'sha mamlakat to'liq javobgar bu halokatga degan gapni bildirdi. Ya'ni bu degani albatta u Rossiya aybdor demaydi va Ukrainani aybladi va
Ukrainadagi o'sha vaziyat aybdor. O'sha gapni eshitib ko'rsak, bizda ovoz bor deyapti, ma texnik ishorat qilyapti. O'sha Putinning gapini eshitib, eshitirishni davom ettirsak.
В этой связи хочу отметить, что этой трагедии не произошло бы, если бы на этой земле был мир. Во всяком случае, не были бы возобновлены боевые действия на юго-востоке Украины.
Rossiya prezidentining fikrlari edi. Endi Ukraina rasmiylari Malayziyaga tegishli Boeing 777 uchog'ini Rossiya paras ayirmachilar urib tushirganligini aytmoqda. Hozir biz bilan aloqada Moskvada yashayotgan o'sha Sovet armiyasini zaxirasidagi zobiti, mayor, sobiq mayor, iste'fodagi mayor Mirza Anvar Hamidov. Mirza Anvar aka, sizning fikrlaringiz qanaqa endi?
Bu yerda marhamat. Bu yerda masala qanday qo'yilganiga bog'liq. Birinchidan biz haqiqatni aniqlaymiz deb harakat qilamiz. Lekin haqiqatni faqat o'sha qora yashiga aniq berish mumkin.
Endi qora qutini ham FSB'ni qo'lga tushdi-da endi.
U qora yashiklar topilgan. Men bu narsaga e'tiborni qaratmoqchi edim. Mana shu qancha shunaqa voqealar bo'ladi-yu, qora yashikdan topilganini ham xabar qilinadi. Lekin qora yashikdagi informatsiya keyin berilmaydi. Men hali biron marta o'sha ochilganini ko'rganim yo'q. Bu bir. Ikkinchidan, endi kim aybdor degan savolga javob beradigan bo'lsak, ruslarda bir gap bor. Kamu eto vegetna, ya'ni kimga foyda? Ana shu nuqtadan kelib chiqadigan bo'lsak, bu birinchi tomoni. Ikkinchisi, menchi ko'pchilik bitirgarak Vladimir Putin KGB'dan kelib chiqqan siyosatchi. U to'g'risida juda ko'p informatsiya bor qilingan ishlar to'g'risida. Agar shulardan xulosa qilib chiqadigan bo'lsak, uni oxirgi aytgan gapi, ya'ni qaysi davlatni ichida urilib tushirilganligiga qarab turib baho berish kerak deydigan bo'lsa, bu narsani hozirgi sharoitda Rossiya qudratli davlat istagan variantda qo'llashi mumkin. Lekin bu bilan men hozir Rossiyani ham Ukraina ham aybdor deya olmayman. Bu narsani faqat o'sha qora yashik aniqlab bera oladi.
Endi qora quti ochilgunga qadar birinchidan qora qutini nimagadir o'sha bo'lginchilar FSBga va Kremlga topshirishmoqchi. Bu haqida gap bo'ldi. Hatto FSBning qo'liga o'tdi ham degan gap bor. Endi mana Qahramon Kamron aka aytayapti, Rossiyani qo'li bor, o'sha Rossiyani GRU, ya'ni josuslik markazi o'ylab topgan bir ig'vogarlik harakat deyapti Kamron Aliyev. Ya'ni bu masalalarga nima deb o'ylaysiz? Bir jon yo'qmi shu gaplarda?
Bu taxmin, xolos. Bu taxmin, shaxsiy fikr hisoblanadi. Isboti bo'lmagan narsa haqiqat bo'la olmaydi. To'g'ri, ularga qanaqadir pretpostavka bo'lishi mumkin, lekin bu bilan biz hech narsa isbotlay bera olmaymiz. Endi men biroz orqaga qaytmoqchi edim. Masalan, bizni millatimiz yoki o'zbekistonliklarni siyosatga qanchalik qiziqishi yoki qiziqmasligini. Mana masalan, Rossiyada men bilgan joylarda yosh yigitlarda hammasida kompyuter, telefonlari bor. Ular juda ham qiziqadi. Internet orqali hamma narsani kuzatib boradi. Ularda imkoniyat bor. Siyosatdan uzoq emas. Faqat ularga haligi masalan boshida kimdir aytdi, ular bu yerga pul ishlash uchun kelganligi uchun ular aralashmaydi siyosatga. Chunki siyosatga aralashgan odam mablag'dan ayrilib qoladi. Lekin fikrlar to'liq pishiq.
Kuzatib borishyapti. Bu Mirza Anvar Hamidovning fikrlari edi. Rossiyada istiqomat qilayotgan Sovet armiyasini zaxiradagi zobiti mayor Mirza Anvar Hamidov. Endi Mirza Anvar aka bitta mavzuni ko'tardi. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinyapti. Odamlar qo'lda telefoni bor, laptoplari bor, planshetlari bor, kompyuterlari bor va ijtimoiy tarmoqlarda anchayin muhokama bo'lyapti. Hatto ba'zi bir holatlar fosh qilinish holatlari ham bor. Umidbek, siz kuzatdingiz. Endi so'z sizga, mana shu kuzatishlaringiz bilan o'rtoqlashsangiz.
Demak, men boyagi bir gapirgan gapirga bir fikr qo'shib o'tmoqchi edim. Kimdir agar aytayotgan bo'lsa, bu xudoga shukr bizda emas, ularda bo'libdi degan, bu mutlaqo noto'g'ri. Sababi o'sha Ukraina ustidan O'zbekistondan uchib ketayotgan, ya'ni uchoqlar ham o'sha zonaga, harbiy harakatlar olib borayotgan zonaga bemalol tushishi mumkin edi. Shuni aytib o'tib ketishim kerak, chunki bu fojia meniki yoki seniki bo'la olmaydi. Endi ijtimoiy tarmoqlar masalasiga keladigan bo'lsak, ijtimoiy tarmoqlarda albatta bu juda qizg'in muhokamalarga sabab bo'lyapti. Albatta, u taraf ham bir necha qismga bo'linib ketdi, qarama-qarshi tomonlarga. Kimdir o'sha Ukraina sabab Ukrainani aybdor qilayotgan bo'lsa, ya'ni o'sha aynan ayirmachilarda 5000 km tepadan urib tushiradigan o'sha Zenit raketalari yo'qligini gapirayotgan bo'lsa, aynan Ukrainada 10 kilometr balandlikda urib tushira oladigan o'sha Buk sistemasi va boshqa harbiy havo kemalari borligini gapiryapti. Ya'ni yana bir Ukrainani ayblashda aytilayotgan yana bir gap bu, o'sha samolyot urib tushirilganda havoda 2-2 Su-25 Ukraina harbiy kemasi uchib yurganini aytib o'tishdi, mana shu ham bir uchoq urib tushirgan bo'lishi mumkin degan taxmin qilishyapti. Endi DNR tarafi, Donetsk ayirmachilari hozirgi kunda bizda 10,000 metr balandlikda urib tushirishga hech qanaqangi imkoniyatimiz yo'q degan fikr aytyapti va ularning tarafdorlari mana shu fikrni qo'llab-quvvatlayapti. Bundan tashqari yana uchinchi tomon ham bor ekan. Ba'zilar aytyapti, bu samolyot o'zidan o'zi qulab, bir qandaydir sabablarga ko'ra qulab tushgan bo'lishi mumkin deyapti. Buni ham endi hozircha tergov yakunlanmaguncha bir xulosa. Tuman to'liq fikrga qo'shilaman. Albatta, bu narsani biz aytayotgan gaplar hammasi taxmin. Buni jiddiy tergov xulosalarini nima qilguncha hamma biz aytayotgan gaplar albatta taxmin bo'lib chiqadi, xolos. Endi yana bir
bitta versiyalarni mana Kamron akadan so'rasak, Kamron aka Toshkentda qanaqa versiyalar aytishyapti? Mana Umidbek bir nechta versiya taxminlarini aytdi, ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinayotgan. Xo'p, Toshkentdagi ziyolilar orasida, choyxonalarda qanaqa versiyalar muhokama qilinyapti? Toshkent gapini ham eshitib qo'ysak, Kamron aka.
Endi samolyot masalasiga kelganimizda, bu yaqin 2 kunni 2 kun uchun ichida masalan masalaga oydinlik kiritiladi. Hammasi ma'lum bo'ladi. Bu yerda ikkala versiya ham to'g'ri deb bilishimiz mumkin. Bu versiyalardan bittasi o'zi demak, o'sha Moskva tomoni aytayotgan Ukraina armiyasining harbiy qismlari tomonidan o'sha bilmasdan bu sistemasini ishlatilish natijasida kelib chiqqan bo'lishi mumkin. Bu yerda bir narsani e'tiborga olishimiz kerakki, o'sha Ukraina armiyasining o'zida turli qismlarda o'sha katta vazifalarda ishlayotganlari ham ko'pchiligi o'sha Rossiyaning avvalgi ofitserlari. Sovet ittifoqi vaqtida xizmat qilgan ofitserlar. Ya'ni bitta josuslik natijasida, xoinlik natijasida yuzaga kelib chiqqan bo'lishi ham mumkin. Yo'qdaki bilib turib janjalni kuchaytiramiz deb masalan o'sha zenit sistemasini ishga solgan bo'lishi ham mumkin. Lekin shu bilan birga bu maxsus uyushtirilgan va Rossiyaning territoriyasida Ukraina bilan chegaraga yaqin joylarga joylashtirilgan o'sha S-300 deb ataladi. Bu juda mashhur sistema, o'sha Suriyalarda ham boshlanganda ham ishlatilgan, Iroqda ham sotildi yoki sotilmadi deb borayotganimizda xalqaro bozorda mashhur bo'lgan S-300, S-400 degan sistemalar bor. O'shalar orqali yoki Rossiyadagi o'sha Buk zenit sistemasi orqali maxsus ravishda amalga oshirilgan bo'lishi ham ehtimoliyatga nihoyatda yaqin.
Kamron Aliyevning ehtimollari edi bu. Toshkentlik tahlilchi eshitirishimizni eslatib qo'yaman. Ukraina havo hududidan uchib o'tayotgan Malayziyaga qarshi yo'lovchi samolyotni urilib tushirilganini muhokama qilyapmiz. Kiyev rasmiylariga ko'ra, Rossiya chegarasiga yaqin joyda qulagan Boeing 777 samolyoti bortidagi 280 yo'lovchi va ekipajning 15 a'zosi halok bo'lgan. Bu raqamlar o'zgaryapti, ya'ni oldinroq 283 edi. Ukraina rasmiylari Malayziyaga tegishli Boeing 777 uchog'i Rossiya parast ayirmachilar tomonidan urib tushirilganini iddao qilmoqda. Endi Usmon aka, siz nima deysiz? O'zi versiyalarni siz boshlab berdingiz, ya'ni aeroshirkatni o'zi aybdor deb boshlab berdingiz va o'sha O'zbekistondagi va O'zbekiston tashqarisidagi o'zbeklar bilishi zarur bo'lgan yana nimani ayta olasiz mana shu falokat borasida? Usmon aka,
bu falokat to'g'risida endi faktlarim to'g'ri kelishadi. Birinchida mana yaqinda edi, mana Kirgov bo'ladi, o'zi boshlangan Kirgov. Bu yerda Kirgovda deb aytamiz aytgandek qora qutini ma'lumotlar edi, ikkita zapis bo'ladi, bortovoy magnitofonni texnik zapis i og'zaki zapislar unda ko'riladi. Keyin mana Kirgovda ma'lum bo'ladi, lokator ekranida shu jilishlar qayerdan raketa o'qilgan, qayerdan направлениясi bu ham ma'lum bo'ladi. Yaqin davrda bular ham ma'lum bo'ladi. Endi Ukrainaning qo'lida qanday shu 10,000 metr tepasiga, 10 km tepasiga urib tushirilgan qurol asoslari. Bu Sovet davridan qolgan raketa S-200, bu birinchisi va ikkinchisi Buk M-1 degan ikki xil mana shunaqa raketa, faqat 10 km tepalikka urib tushirish kuchga ega. Mana ayrimchilarni qo'lida faqat PZRK degan qo'ldan otilgan qurol bor, u uzoq bilan 4,5 km tepalikkacha nishon olishi mumkin. Bu
ayrimchilarni qo'lida nima bor yo'qligini aniq qayerdan bilasiz, Usmon aka?
Endi bu savolni men kutdim. Endi bu bunaqa sistemalardan o'sha 10 km tepalikka otish uchun bir nechta katta texnika nimada bo'lish kerak modda. Bu pusk katta pusqovoy ustanovka kerak ekan, alohida mashina, alohida lokator ustanovka, bu pomagatelniy mashina, yana bir nechta texnikaviy yordamchi mashina, bu cel kompleks bo'ladi. Bu ayrimchilarda bunaqa katta texnikada bo'lish hech iloji yo'q.
Menimcha Usmon aka, menimcha ijtimoiy tarmoqlarda YouTube'da bazı bir kadrlar sızıp çıktı. Yani ayırmacılar Ukraynalılardan bu sistemasını ova gendigen gaplar çıktı. Ümitcan şuna kadar oldu mu?
Gap şundaki bugün ertelep bana Kurginyan degen bir şahsı ama taniydi. Kurginyan bu Moskva'nın DNR'ga var bir tartıp ornatmakçı bo'lgan bir siyosatçısı, bir avantyurist adam. Uşanı ağzıdan hali bu vakiyalar bulmasından oldun. Men mutaxassislarni olib keldim. Bu mutaxassislarimiz bu sistemani DNR'ga tuzatib berdi. Ana endi ularda to'laqonli bir kompleks paydo bo'ldi degan gaplari YouTube'ga chiqarilgan ekan. Ya'ni o'zi bilmasdan turib bir qandaydir jiddiy bir sirni aytib qo'ygan o'xshaydi. Endi qanchalik uning o'sha mutaxassislar o'sha bu sistemasini ayirmachilarga tuzatib berganligi mana shu qiziq hozir. Ana shuni ham tergov alohida olib borilishi kerak. Endi boshqa tomondan ham aytib o'tishim kerak. Ukraina rasmiysi Gerashenko, ayirmachilar bizdan hech qanaqangi bug sistema yoki mana shu aytilgan S sistemalardan birortasini tortib olgani yo'q degan gapni ham aytib o'tib ketgan. Ya'ni bu yerda bir aniqlash kerakki, qaysi tarafdan yana bir video paydo bo'libdi bugun. U videoda bugun qo'yilgan u videoda o'sha samolyot urib tushirilgan Torres shaharchasidan xuddi shu bug sistemasiga o'xshagan bir qanaqadir kompleks Rossiya tarafga sekin yurib ketayotganini tasvirlangan bir video chiqib keldi. Bu ham savollarni tug'diryapti. Demak, savollar hozircha ko'p. Endi javob
savollarga javob bo'lishi mumkin bo'lgan narsani Ozodlik radiosi, demak, voqea sodir bo'lgan kuni e'lon qildi. O'sha ayirmachilarni o'zlarining komandirlari bilan suhbati. Biz urib tushirdik. Transport samolyotini urib tushirdik degan so'zlashuv.
Bu so'zlashuvda, demak, video u ham faqat ovoz sifatida, endi Ukraina xavfsizlik xizmati chiqarilgan deyapti bu ovozni. O'sha Bes mayor degan grek degan 3 kishi o'rtasidagi mana biz samolyot urib tushirdik deyapti bittasi. Ham samolyotini urib tushirdik. Qanaqa ekan desa, ikkinchisi aytayapti, hammasi yo'lovchi ekan, transportni samolyot emas ekan, hammasi pasport ham topib oldik, Niderland de fuqarasini deb aytayapti. Endi bugun unga javoban Rossiya tarafi aytayaptiki, bu soxtalashtirilgan va DNR tarkibida mayor va grek degan odamlar bu kuni hech qayerga chiqmagan va bunaqangi so'zlashuv olib bormagan, soxtalashtirilgan degan gaplar ham javob ham berildi allaqachon.
Endi Mirzalvar Ahmidov bilan bog'lansak, o'sha Sovet Ittifoqi iste'fodagi zobiti Mirzanvar aka, siz nima deb o'ylaysiz, mana shu diversion faoliyatlarini qilishga qodirmisiz? Chunki siz o'zingiz boshladingiz bu gapni, Putinni KGB o'tmish haqida gapirdingiz, ya'ni bilamiz KGBni nima ishlatganini.
Mana endi agar bu to'g'risida ochiqroq gapiradigan bo'lsak, o'zingiz
ochiqroq gapiravering bemalol.
Mana hozirgi sharoitda butun jahon sistemasida tashqariga berilayotgan informatsiya bilan bajarilayotgan amallar o'rtasida juda katta farqlar bor. Uni o'sha jamoatga yetkazish paytida ishtirok etadigan asosiy ishtirokchilardan biri o'sha jurnalistlar hisoblanadi. O'sha jurnalistlar qanday ma'lumot bersa, jamoat fikri ham xuddi shunga o'xshab shakllanib boradi. Jurnalistlar esa ko'proq o'sha o'zining davlatini rahbarlarini qo'llaydi, bir qurol sifatida foydalanadi. Bu aniq gap. Shunday bo'lgandan keyin mana biz hozir Rossiya territoriyasida turib biz asosan Rossiya informatsiyalarini girdob bilamiz. Yevropadagilar bo'lsa Yevropa o'sha axborot girdob bilan.
Shu biz Rossiyani kelib eshityapmiz. Hammasini eshityapmiz. Mirzanvar aka, endi diversiya ehtimoli haqida so'rayapman-da. Chunki yaqin tarixda kuni kecha, masalan, yaqingina tariximizda Putin avvaliga aytdiki, Qrimda Rossiya armiyasi yo'q dedi. Keyin Rossiya armiyasi bor, ya'ni bir-biriga zid fikrlarni aytdi, ya'ni yaqindagina bir yolg'on gapirdi. Shu ma'noda o'zingiz aytdingiz, bularning ishi bilan gapi bir-biriga mos kelmaydi dedi. Shu ma'noda diversiya ehtimoli. Mana Kamolon aka aytdiki, o'sha Moskvada bosh shtabda yashat qilingan, hal qilingan masala bu, reja, proyekt bu degan gapni aytdi. Ya'ni diversiya ehtimoli
mumkin. Bunday bo'lish ehtimoli mumkin. Chunki hozir Ukrainada kelishgan voqealar Putin'ni qanday noqulay vaziyatga tushirib qo'ygan bo'lsa, endi bu vaziyatda u qanday bo'lib chiqib ketish yo'llarini axtaradi. Axtargan paytda o'sha endi bu darajada bo'lishni hech kim kutmagan edi albatta. Lekin endi u odamdan har narsa kutish mumkin, chunki o'sha Beshvandagi voqealarda keyin haligi bir Akva klubida bo'lgan portlashlarda o'sha Vladimir Putinni olib borligi ko'p joylarda uzi aytildi. Bir marta gunoh qilgan odam ikkinchi marta gunohga borishi menimcha ehtimoldan uzoq emas.
Rahmat Mirzanvar Hamidovning fikrlariga. Shu o'rinda qo'shimcha qilish kerak. Putin iqtidorga kelgan paytda Chechenistonga urush qilish uchun bir bahona sifatida Moskvadagi ko'p qavatli uylardagi portlash voqeasi ishlatilgan va ko'pchilik shunaqa iddao qiladiki, bu Putin tarafidan uyushtirilgan portlash Chechenistonga hujumni oqlash uchun degan gaplar yuradi. Endi Usmon aka Barotovdan so'rasak, sizning fikringiz qanday endi? Kimga foyda mana shu Ukraina sharqida g'alayonlarni ko'tarish, samolyotlar urib tushirilishi Rossiyaga nimasi bilan foyda? Putinga nima kerak bunaqa narsa? Bunaqa g'alayon, bunaqa.
Men ishonmayman, bu Putin shu darajaga pastkashlikka tushib shu begunoh odamlarni, yosh bolalar ichida shu darajaga borishga men hech ishonmayman. Bu odamni bu katta davlat, katta xalq shu siyosiy arbobdir. Bu davlat davlat terrorizmga chiqib qoladi unda. Chisto случайно нас. Endi mana yaqin kunlarda shu ma'lum bo'ladi, natijasini bilamiz.
Qora quti ochilsa, lekin qora quti ham Kremlning qo'lida-da. Har holda. Endi Mirza Anvar Hamidov sizdan so'rasak bu masalani javobini. Ya'ni Sovet tarixida bo'lganmi shunaqa urib tushirilishi tinch aholi tushgan samolyotni? Sovet armiyasi tarafidan. Qayerda?
Saxalinda tushirilgan, Yurtna Koreya samolyoti esa urib tushirgan. Shu yam bo'lgan samolyotini shu SSRda hududiga kirgan uchun unda istribitellar komanda bo'lib otilib tushirgan. Undan oldin mana nima tomonda ham Leningradga Finlandiya chegarasi tomondan bitta samolyot urib tushirgan. Endi odamlar tirik qolgan. Yurtna Koreyaga nimada hammasi dengizga tushgan, hammasi o'lgan, 300 yaqin odam. Sovet davrida ikkita
o'sha Sovet KGB'si amalga oshirgan bo'lsa, o'sha Sovet KGB'sini zobiti, sobiq zobiti Vladimir Putinni buni amalga oshirmasligi qanchalik ehtimolga yaqin, Mirzanvar aka?
Agar voqealar tizimini olib qaytadigan bo'lsak, mantiqan fikrlaydigan bo'lsak, boyagi o'sha 3 marta 4 marta qaytarilgan hisobi kimga bu foyda beradi? Ana o'sha mantiqdan kelib chiqadigan bo'lsak, hozirgi Putinni siyosat zindonida qolib o'zini ko'p qo'ygan ishlardan qanday olib chiqib ketishlikka urinayotganligiga urg'u berishi mumkin.
Hali bilmaymiz ayib kimda.
Ha xo'p, umumiyatla mana
nima qandi hozir
qanaqa janjallar borki mana shu ayirmachilarni harakati.
Ayibda hech kimda bo'lmasdi mo'jiza ayib. Mana hozir umumiyatkardi mo'jizalarga bitta versiyalarning bittasi Kikhninskiy bo'lgan bo'lishi ham mumkin. Shunaqa ham bo'lishi mumkin. Hozir aybdorni topaylik. Aybdorni topib keyin endi biz versiya qilishimiz mumkin. Agar davlat aybdor bo'lsa, Ukraina yoki Rossiya davlat aybdor bo'lgan va shuni prednamerni prikaz bilan qilgan bo'lsa, bu davlatga nisbatan естественно xalqaro sanksiyalar bo'ladi va u davlat rahbarini jinoiy javobgarlikka Gagskiy военный tribunal bor, shu jinoiy javobgarlikka tortish kerak.
Nima bo'lganda ham mana shu ikkita davlat siyosatchilarining o'zaro to'qnashuvi natijasida oddiy xalq, mana oddiy uchib ketayotgan qayerdadir uzoqda yashayotgan odamlar nobud bo'layotgani,
yosh bolalar bor.
Yosh bolalar nobud bo'layotgani mana shu aniq. Demak, bunda ham Rossiya, ham Ukraina siyosatchilari, ham o'sha ayirmachilikka harakat qilayotgan ayrim fuqarolar, ya'ni bu yerda kompleks ko'rish kerakda. Aybdor, mana san aybdor yoki san aybdor deyish ham noto'g'riroq bo'ladi deb hisoblayman. Mana internetdan olingan hozir xabar kelyaptiki, o'sha samolyotda portlab ketgan samolyot ichida Malayziya bosh vazirining xolasi Nadiba Razzoq ham bo'lgan ekan. O'sha Speedga qarshi katta bir delegatsiya Melburgga ketayotgan delegatsiya portlab ketgan ekan. O'shalarning ichida Sog'liqni saqlash Butunjahon tashkiloti matbuot kotibi Glen Thomas ham bo'lgan. Ya'ni mashhur odamlar
17-iyul kuni Ukraina havo hududida uchib ketayotgan Malayziyaga qarshi yo'lovchi samolyot urib tushirildi. Mana shuni qurultoy davomida muhokama qildik. Kiyev rasmiylariga ko'ra Rossiya chegarasiga yaqin joyda qulagan Boeing 777 samolyoti bortidagi 280 yo'lovchi va ekipajning 15 a'zosi halok bo'lgan. Ukraina rasmiylari Malayziyaga tegishli Boeing 777 Rossiya parast ayirmachilar tomonidan urib tushirilganini aytmoqda. Eshitirishni Kamin Abdulla Eskandar olib bordim. Barchaga tinglovchilar nomidan rahmat aytaman. Sog' bo'linglar.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot.
ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon bir olib bordim. Ushbu to'lqinda eshitganingiz barcha xabarlar va loyihalarimizni www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz hamda tinglashingiz mumkin. Veb-saytimizga marhamat qiling. Men esa sizlardan xayrlashaman. Xayr, omon bo'ling.